Ukrainas cīņa pret iebrucējiem.
Pasaules sniegtā palīdzība un mesties prunguļi.
Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti, raidieraksts drošinātājs 64. epizode, un ar jums kopā vēl aizvien divs reiznieks, Rihards Plūme. Sveiki, klausītāji! Sveiks, Rihard!
Sveiki, klausītāji! Sveiks, divi! Esam atveduši pavasari, vai pavasaris ir atvedis mūsu 64. epizodu. Nu, labi, precīzāk paši vien esam to atveduši, daudz jauna satura arī šoreiz. Gribētos teikt, šīs nedēļas intervija tāda, nu, pavasarīga, nu, tā varētu vismaz šķist man, bet tu jau divu mācēsi stāstīt arī vairāk.
Šoreiz mums būs saruna par to, kā ir tad, ja tev kara laukā norauj roku, kāju, nezinu, sadragāt dzimuma orgāns, tev jāatgriežas mājās, tev jārūpējas droši vien par protēzēm un par dažādām citādām tīri fiziskām lietām, bet tam visam līdz nāk traka emocionālā bagāža. Viens ir posttraumatiskais sindroms un tam līdzīgi, otrs ir, kā mani pieņems mana mīļotā vai mans mīļotais. Ja? Vai man atkal varēs būt seks? Kāda ir cilvēka intīmā dzīve, ja tev nav kājas, rokas? Tēma, par ko ziņās ļoti nerunā, kā saka, bet tēma, kas ir aktuāli, ir tik aktuāli, ka ukraiņu aktīvisti ir izdevuši pēc speciālu rokas grāmatu par šo tēmu, un mēs runāsim ar šī projekta vadītāju, ar to cilvēku, kas rūpējās, lai šādu grāmatu redzētu dienas gaismu. Ar viņu tad arī mums būs saruna, tā ir Katarīna Skorohoda no patiesībā nesen pieminētās organizācijas Veteran Hub. Pirms pāris nedēļām bija saruna ar viņas kolēģi. Plašāks stāsts par to, kā vispār šobrīd Ukrainas veterāniem dzīve sokās un attīstās. Noteikti noklausieties interesanta saruna, manuprāt, bija. Nu, lūk, un šī ir vēl viena tēma, ar ko viņi nodarbojas, un par to tad mūsu raidieraksta otrajā daļā. Bet sāksim mēs ar Kristīnu, kā vienmēr, vai ne?
Jā, kā ierasts šonadēļ mēs sazinājāmies ar Kristīnu Bērziņu, atgādināšu, ka viņa ir Vācijas Maršala fonda ziemeļu novirziena vadītāja un drošības politikas pētniece, un šoreiz ar viņu runāt tas gods bija man, un nu, ko tad mēs tur pārunājām, piemēram, to, kā tad Eiropas Savienībai sokas ar ne tikai maigās varas, bet arī cietās varas, jeb militāro spēju attīstīšanu. Parunājām arī par to, ko Vācijas un tās kancleru Olafu Šolcu tēlam nozīmē neizlēmīgā rīcība Taurus raķešu jautājumā, par tām esam gan daudz jau runājuši, parunājām arī šoreiz, un cik tad nopietnas varbūt sakas vācu militāru personu nopludinātajām sarunām, par ko skandāls izvērsās un turpinās Vācijā, un jau jāsaka, ka kārtējo reizi nācās runāt arī par Ungāriju, proti, vai tad pēc tam, kad Ungārija šķēršļus gana daudz un ilgi ir likusi Zviedrijas uzņemšanai NATO, tagad Budapešta traucēs arī nākamā alianses ģenerālsekretāra izraudzīšanas procesā. Nu, to visu tad arī pārunājām un to visu tad arī klausāmies tagad.
Raidieraksts drošinātājs.
Sveika, Kristīna!
Sveika, sveika!
Jauna nedēļa un jaunas lietas, ko pārunāt. Nu, varbūt ne pilnīgi jaunas, bet par tām jau esam runājuši arī iepriekš, bet nu, paskatīsimies uz vairākām no tām, no varbūt arī citiem leņķiem. Nu, šī nedēļa nāca ar ziņā par kārtēju apliecinājumu tam, ka Eiropa turpina cītīgi domāt ne tikai par Ukrainas apgādāšanu un ieročiem, meklējot dažādus, tā teikt, variantus B pa kaktiņiem, kur tad varētu sapirkt, iegādāt visu to, kas nepieciešams, bet arī turpina domāt par savu aizsardzības stiprināšanu un militārās industrijas attīstīšanu. Un kā nekā, Eiropas komisija nāca klajā arī ar aizsardzības industrijas stratēģiju. Tā kā domāts un darīts, lai gan varbūt gribētos, lai tiek vairāk, bet kaut kas jau uz priekšu kust. Kā tu vērtē pēdējā laika norises šajos manis pieminētījos lauciņos?
Eiropa ir saņēmusies, un daudz mēs dzirdam par to, ka ieguldījumi aizsardzības sektorā, aizsardzības industrijā katrā Eiropas Savienības dalībvalstī aug, notiek kustība jau tagad 18 no 30, mēs runāsim par to 32 NATO dalībvalstīm, pārsniedz 2% slieksni, Un, ja skatās uz to, kas būs nepieciešams nākamajos gados Eiropā, tad vietām jau ir runa par 3-4%. Bet tas ir katrā valstī atsevišķi. Jautājums ir, ko Eiropa var saņemties un darīt kopā. Un mēs redzam, tagad no Briseles nāk jauna politika, kas veicina sadarbību, kopējos iepirkumus, rīcību, aizsardzības jomā tieši Eiropas Savienības kontekstā. Pret to pasaulē īpaši ASV bieži ir alerģija, bet tas ir drīzāk tādēļ, ka ir bijusi saprašana, ka tad, kad krītās ieguldījumu aizsardzībā, tad, ja Eiropa vairāk attīsta savu industriālo produkciju kapacitāti, kad tas atņems no citiem globālajiem partneriem. Bet šajā gadījumā par to nevar būt runa. Te mēs redzam ļoti labu piemēru par to, ka ir jādara šajā jomā vairāk, un ja to kopīgiem spēkiem dara Eiropā, tad to var koordinēt, var izcīnīt labākas cenas, var veikt pirkumus, kuri tad var atkal veicināt sadarbību un kopīgu arī izmantošanu Eiropas Savienības valstu vidū, un tad šis ir nepieciešams solis uz priekšu Eiropas Savienībai kā ģeopolitiskai organizācijai, nopietnai aizsardzības varai. Vienmēr ir bijis jautājums par to, vai Eiropas Savienībai tikai ir tā maigā vara. Bet Ukrainas kara laikā mēs esam redzējuši, ka Eiropas Savienība attīsta arī savu to cito varu, tieši militāro koordinācijas un ieguldījuma finansiālās spējas. Tas ir kaut kas ļoti ievērojams, un skatās, kā šie muskuļi tika izaudzēti. Tā skola ir nākusi, tie treniņi ir bijuši Covid laikā tieši ar vakcīnu iepirkumiem, ar saprašanu, ka īpašās krīzēs Eiropas Savienība var ne tikai runāt, bet arī darīt. Un tagad mēs redzam nopelnus, kā tad, kad ir aizsardzības jomā ģeopolitiskās krīzes, tad muskuļi ir uztrenāti, un rīcība notiek kopīgi, un par to ir jāpriecājās. Mm.
Nu, ņemot vērā, ka varbūt tā militārās industrijas tempa uzņemšana varbūt no tomēr tik ātri nenotiek, mēs vēl droši vien tādu diezgan ilgu laiku redzēsim kaut kādus centienus Eiropas valstīm atsevišķi vai kaut kā kopīgi vērsties pie partneriem ārpus Eiropas un caur viņiem, no viņiem iegādāties varbūt arī kaut kādas to pašu munīciju vai citas lietas, ko tad pēc tam tālāk atdot Ukrainai. Tā jau droši vien to mēs diezgan vēl ilgu laikam redzēsim, vai ne?
Jā, un tā nav slikta lieta, tāpēc, ka tur, kur ražo, tur arī paplašina ražošanu. Un, ja skatās, kādi ir draudi visā pasaules līmenī, tad ir ne tikai Krievija, bet jāskatās, kas notiek tuvijos austrumos, kā attīstās Irāna, Ziemeļkorejas, Ķīnas spējas, un viss skaidrs, ka visur vajag drusku ieskrieties un būt gataviem atbildēt uz apdraudējumiem jebkurā pasaules stūrī, un tas ir visiem sabiedrotiem. Skaties, kur šobrīd mēs stiprinām sadarbības, un mēs tas ir no NATO valstis, tas ir citām demokrātiskajām valstīm, kuras arī ir apdraudētas no dažādām kaimiņu valstīm. Polija veic liels militāros iepirkumus no Dienvidkorejas, Dienvidkoreja sēž blakām daudzām šīm sarežģītajām valstīm, Ziemeļkoreja, Krievija un Ķīna turpat blakus. Japānai arī ir dažādas bažas, un tālūk kā septiņi un iepirkumi ietvaros, mēs redzam lielāku sadarbību militāros aizsardzības jautājumos. Tas stiprina visus demokrātiskās valstis visā pasaulē. Tas ir labi.
Jā, un ja mēs runājam par to, cik spēcīgi politiski varbūt un izlēmīgi izskatās kādi no Eiropas valstu vadītājiem, tad kritika te vairāk pēdējā laikā arvien biežāk tiek vērsta Vācijas kanclera Olafa Šolca virzienā. Mēs, protams, nevaram noliekt, ka Vācija patiesi ir devusi Ukrainai daudz, tomēr ar savu neizlēmību Šolcs šķiet šos te labos līdz šim paveiktos darbus kaut kā arvien vairāk nostumjēnā un arvien vairāk tiek runāts par šīm Taurus raķetēm un viņa nevēlēšanos sniegt tās Ukrainai, un arī bijušais NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens tagad izteicies, ka Šolcs Ukrainas kara jautājumos ir pārāk neizlēmīgs, lēns, nerīkojas kā līderis un no viņa vajadzētu būt tādai proaktīvākai rīcībai. Uz Taurus raķetēm, lai gan spiediens uz Šolcu ir tuvākajā laikā, laikam Ukrainai nav īsti ko cerēt, un kā tev šķiet arī par šādiem izteikumiem kritikai Šolcam kā nu, tādam tiešām Eiropas līderim un izlēmīgumam vai neizlēmīgumam, kādi tur ir tie patiesie iemesli?
Runa ir par dažādiem iemesliem, kāpēc kanclers Šolts nevēlas iedot Ukrainai taurus raķetes. Ir skaidrs, ka daudzi Vācijā vēlās, arī viņa partijā vēlās iedot Ukrainai taurus raķetes, lai varētu uzlikt lielāku spiedienu Krievijai un parādīt to, ka ir augstas ambīcijas Eiropas atbalstam Ukrainai, ka tas nav tikai kaut kas, kas ir pārpalicis un nevajadzīgs. Problēma šeit ir divas. Viena problēma ir priekšvēlēšana laiks pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, un iespējams, ka kanclers Šolts nevēlās sevi uzskatīt un lai viņu uztvert kā kara laika kancleri, ka karš tas ir kaut kas ļoti nepatīkams, īpaši viņa partijas tādiem kreisai pusē, tādiem pacifistiem, kā arī citiem balsotājiem, kuri arī vēlās atrast vairāk miera kandidātus, ja padomā, ka agrāk arī zaļai partijai bijis tādu antikara sentimentu liela daļa no zaļās partijas, ņemot vērā, ka Vācijas ārlietu ministre ir īpaši skaļi noskaņota, aktīva Ukrainas atbalstītāja un ļoti asi izsakās pret Krieviju, tad Vācijas tādiem pacifistiskākiem balsotājiem varbūt nav skaidrs, kur griezties, un varbūt priekšvēlēšanu laikā tagad Šolts nevēlās tikpat asi, cik zaļās partijas vai kristiešu demokrātu partijas kolēģi izteikties pret Krieviju un par Ukrainu, un tāpēc jautājums ir, vai kaut kas var iespējams mainīties pēc vēlēšanām, tagad jautājums tad ir, vai vasarā notiek kāda cita kustība. Otrs jautājums ir tāds, vai Vācija ir ar mieru uzņemties lielāku atbildību par Eiropas aizsardzību un retoriski riskēt, vai Vācijas piesardzīgā retorika ir tēmēta it kā vai uz Krieviju vai uz pašu balsotājiem, bet vai tas beigās nozīmē, ka Vācija nav gatava uzņemties īstu vadību. Ja mēs varam salīdzināt Šolci vilcināšanos ar Makrona izteikumiem par to, ka nevar izslēgt to, ka Eiropas karavīri varētu kaut kādā arī nonākt Ukrainā, un tad jāskatās, ka retoriski lielāka vadība nāk no Francijas, bet skaitliski izskatās, ka Vācija vairāk atbalsta munīcijām un ar citiem ieročiem Ukrainu. Notiek tā, ka Vācijai, ja Vācija uzņemtos lielāku politisku vadību šajos jautājumos, Vācija varētu uzņemties tādu nopietnu līderību aizsardzības politikā Eiropā, bet tas šobrīd nenotiek, un tad vēl joprojām jāsanāk kopā koalīcijām un jātiek pat klibojot tālāk uz priekšu un jāskatās, nu varbūt tiešām tajā pēcvēlēšanu laikā varētu būt kustība ar taurus raķetēm vai ko citu.
Jā, nu Šolcam galvas sāpes pēdējo dienu laikā sagādā arī ne tikai daudzie jautājumi par šīm raķetēm un palīdzību Ukrainai, bet arī skandāls ar Krievijas propagandas nopludinātām šīm tā Vācijas aizsardzības amatpersonu sarunām, un tajās tieši tika arī tostarp spriests par taurus raķetēm, un amerikāņi norāda, ka šādi Krievija cenšoties šķelt rietums, un kaut kur arī bija manījis, ka citu sabiedroto izlūkdienas tagad ar šķību acis, skatoties uz Berlīnu, bažījoties, cik tad droši tagad ir dalīties izlūk informācijā ar Vāciju, cik tad, noprotams, Vācija pati norādījusi, ka tur ir bijusi problēma ar vienu no militāra amatpersonām, kura, nu, nav tā teikt, vienkārši runājot zvanījusi pa drošu līniju, un tā tur tas viss ir arī noplūdis. Bet, nu, zinām, ka neba jau Berlīna ir vienīgā, kur kādreiz kaut kas noplūst, arī ir bijuši dažādi skandāli arī citviet. Kā tu skaties uz šo konkrēto, vai tas tiešām var nodarīt kādu ļaunumu, vai jau ir nodarījis ļaunumu šim te piesauktajiem rietumu vienotībai, un, nu, vai tur tā informācija jo šķiet tomēr nav, nu, tik sensitīva, lai tas kaut kādā veidā spēlēt militāru par labu Krievijai, drīzāk, nu, jā, izskatās, ka tas propagandas nolūkos tīri noder Kremlim.
Nu, Kremlim tas tīri noder pamatā ar vietējiem Krievijā pašā, bet jautājums ir, kāda reakcija uz to ir īpaši Vācijā, jo, ja Vācija cenšas būt ārkārtīgi piesardzīga attiecībā uz Krieviju, un tad vai tas, ka Krievija acīmredzot dzird ļoti nozīmīgas sarunas un izprot to, cik ļoti Vācija noraustās. Vai tas palīdz Vācijas drošībai, vai tas palīdz Eiropas drošībai? Drīzāk, man liekas, Vācijai būtu jāpaskatās par to, vai Vācijas ārkārtīgā piesardzība neizskatās kā vājība no Krievijas puses, un apsties šo visu var paskatīties kā piemēru, ka Krievija izsmēj Vāciju un nonicina Vāciju, nevis uztver Vāciju kā vienlīdzīgu vai spējīgu pat pretinieku kaut kādā konfliktā. Un tad vai Šolcam ir gudri turpināt noraidīt taurus raķešu eksportu, jo ja viņu nicina Krievijas puse? Drīzāk varbūt šis ir piemērs tam, ka Šolcam būtu jāsaprot, ka nav ērti būt kancleram kara laikā un jābūt izlēmīgākam un nevis piesardzīgākam attiecībā uz Krieviju. Un varbūt tādā veidā tas pat sliktu nāk beigās Krievijai. Man liekas, šis jautājums nav līdz galam izspēlēts. Ko tas nozīmē sabiedroto vidu? Nu, varbūt nebūtu jūtīgas sarunas WebEx platformā. Tā varētu būt mācība daudzām amatpersonām, protams, arī labāki kanāli, bet ir arī tādi, kur varbūt nav tie drošākie. Tad ir viens jautājums par tehnoloģijas drošību, un vienmēr tas ir labs atgādinājums visām pusēm par to, ka attālinātajā darba laika periodā ir arī savi riski. Bet cits jautājums ir par to, cik ļoti liels ieskats Krievijai ir visu sabiedroto komunikācijās un domāšanā. Jo tā atkal ir jautājums šeit par sevis bremzēšanu, un šī mentalitāte ir izteikta īpaši Vācijā un Amerikā. Ja Vašingtona un Berlīna visu laiku sevi bremzē, viņiem jāsaprot ir to, ka Krievija redz, kā šīs valstis sevi bremzē, un cik ļoti iespējams viegli iebiedētas ir šīs rietumu galvaspilsētas. Un tas arī ir labs atgādinājums tam, ka, lai parādītu stipru roku, lai parādītu vienotu pieju, nevar visu laiku atkāpties un sevi tik ļoti arī novērst. Tālūk, tas ir arī svarīgi kaut kas īpaši tagad pirms NATO samita jūlijā, kad atkal ir runa par to, ko piedāvās vai nepiedāvās Ukrainai un cik lielā mērā NATO spēr soļus attiecībā uz savu bruņojumu. Un tas var labākā gadījumā, šis būs piemērs tam, ka nav vērts sevi ierobežot, ka labāk ir uzņemties un rīkoties ar lielākām ambīcijām attiecībā uz savu bruņojumu un uz atbalstu Ukrainai.
Jā, nu NATO to tikko pieminēja, un vairākas reizes mēs pēdējā laikā esam runājuši par Zviedrijas uzņemšanu NATO. Šis brīdis tojas straujiem soļiem, jo kā nekā arī Ungārijas prezidents ir parakstījis likumu par Zviedrijas uzņemšanu NATO, un vēlējos gan palūkot vienu citu ar alianses saistītu jautājumu, no cita lēņķa precīzāk, kurš tad būs nākamais NATO ģenerālsekretārs, un no lielās valstis arī, tikko runājām, Vācija, ASV, arī vēl citas izskatās ir iestājušās par Nīderlandes premjeru Marku Rutti, un pienākušas arī ziņas, ka Ungārija kārtējo reizi ar saviem šķēršļiem nekur nav pazudusi, un Ungārijas ārlietu ministrs jau ir izteicies, ka nē, mēs šādu kandidātu atbalstīt gan netaisāmies. Zinām, ka Rutti iestājās arī pret vēršanos pret Ungāriju saistībā šo līdzekļu iesaldēšanu par demokrātijas ievērošanu, vai precīzāk neievērošanu Ungārijā. Nu, tur ir savi sasāpējušie jautājumi abu valstu starpā. Jautājums, vai tas kaut kā var ietekmēt visu šo procesu par nākamā NATO ģenerāla sekretāra izvēli, cik noprotams, tad to jau ir plānots, nu, vismaz ir tāda apņemšanās, ka to vajadzētu laikam izdarīt tomēr jau līdz tam NATO samitam, kas ir gaidāms pavisam jau drīz, vismaz līdz tam jau izlemt, kurš tad varētu būt tas nākamais.
Būtu ļoti labi to pieņemt ātrāk savā ziņā, jo atkal jautājums par to, vai ir iespējams nonākt pie vienota lēmuma pie NATO galda, īpaši tagad 32 valstīm, bet tikpat būtu bijis daudz ātrāk jāpieņem Zviedrijas uzņemšanas jautājumu. Un, ja skatās, kā Ungārija izspēlēja kārtas attiecībā uz Zviedriju, kas solījās, ka nekādā gadījumā nebūs pēdējā valsts, kur pieņem Zviedriju kā NATO dalību valsti. Tikai šonedēļ beidzot Ungārijas prezidents parakstīja, ka drīkst Zviedriju pievienoties. Tad tas, ka Ungārija būs spējīga īpaši gari izvilkt šo ģenerālsekretāra jautājumu, to arī mēs redzam. Iemesli, kādēļ Riti varētu nepieņemt Ungāri, arī ir jautājumi to par sociālo politiku, par pilnīgi ne ar aizsardzību saistītiem jautājumiem. Un tad ir vairāk tad par tādu stilu, nevis par saturu runa NATO kārtās. Vai ir pareizi iejaukt ar aizsardzību nesaistītus jautājumus šajā procesā? Nu, droši vien ne, bet tas nenozīmē, ka tas tā nenotiks. Un plus, jāskatās šeit, ka Ungārija ir ļoti laba saiknes, īpaši ar prezidenta Trumpa bijušo komandu, un Viktors Orbāns arī šajā nedēļā viesosies Vašingtonā, nevis lai tiktos ar amatpersonām, bet lai tiktos Heritage fondā. Mēs par to jau esam runājuši kā to fondu, kurš palīdz izstrādāt Trumpa kampaņas un iespējamās nākošajās prezidentūras vadlīnijas. ASV Trumpa prezidentūras laika bijušais vēstnieks Vācijā, Riks Grenells, intervijā Vācijas mēdījos pirms pāris nedēļām teica, ka nebūtu gudri pirms ASV vēlēšanām pieņemt jaunu ģenerālu sekretāru NATO. Tad jāskatās, no kurienes nāk tagad vēlme nobremzēt šo it kā birokrātisko, bet ārkārtīgi simbolisko procesu. Ja ar Trumpu saistītas bijušās amatpersonas nevēlās, ja Ungārija to bremzē, ja nav skaidrība par to, kāda izskatās tā politiskā virtuve NATO dalību varstīm, tad iespējams, ka daudz ilgāk paies tikt pie ģenerālsekretāra, nekā bijām domājuši. Ko tas reāli nozīmē NATO stabilitātei īstermiņā, es teiktu, tas nav ārkārtīgi nozīmīgi. Stoltenbergs jau ir ārkārtīgi izturīgs un spējīgs novadīt vēl vienu samitu, un līdz rudenim jau viņš paliek savā vietā, tā kā jau paredzēts. Bet vai tas varētu tādā ilgtermiņā radīt lielāku nesaprašanu par NATO iekšējo vienotību, protams, tāds jautājums pastāv. Ko tas nozīmē par izredzēm, kādām citām iespējams no austrumu flanga kļūt par ģenerālu sekretāru, tur to būs vēl jāskatās. Tāpēc, ka nav šobrīd skaidrs, vai šie iebildumi kādus izpauž Ungārija, vai tie ir īstermiņa iebildumi, lai izspiestu sev kādu politisko labumu, vai zem tiem tomēr ir tādi īpaši nozīmīgi principi, kuru dēļ Ungārija arī ilgtermiņā nepiekāpas. Tā kā šo spēlīt mēs vēl skatīsimies, kā tā attīstīsies tad nākamajos mēnešos.
Jā, nu Baltija un Polija laikam izskatās katrā ziņā labāk redzētu Igaunijas premjeru Kai Kalles šajā amatā, bet vai mēs varam teikt, ka mums ir pārliecība, nu mums, es teiktu, Baltijai, Polijai, varbūt dažām valstīm, kas varbūt īsti ruti tā nu, nevisai labprāt redzētu šajā amatā, bet nu, jāpakļaujas tomēr vairākuma visticamāk un lielo valstu spiedienam būs. Bet vai mums ir pārliecība, ka šī persona, Ruta, kas arī starp citu pieminēja Trumpa, Ruta ir iesaukts par Trumpa vārdotāju, vai viņš iestāsies stingri par nu, šī mūsu reģiona interesēm, cik arī bija kaut kur, ja nemaldos lasījis, bija tās aizsardzības amatpersonas, dažas no mūsu reģiona izteikušās, ka Rute īsti vēl viņas nav pārliecinājis par savu nostāju dažādos jautājumos un par tādu stingru nelokāmu atbalstu mūsu reģiona valstīm un interesēm, nu vismaz pagaidām, un tā ir tā dažas amatpersonas atzina, kā ir ar to mūsu interešu aizstāvis. Skaidrs, ka tāds tik vēls aizstāvis, kā mēs esam, kaut vai tajā pašā Ukrainas jautājumā, Ruti jau nu īsti nebūs.
Nu, Ruti nav Kallasa, bet Ruti arī nav sliktākais variants. Un jautājums, vai runiet par Ruti vai kādu, kas ir vēl vairāk orientēts uz austrumu flanga interesēm, vai ir jautājums ar Ruti vai kaut kas, kas ir pilnīgi pretējā virzienā. Un tur tiešām atkal tā ir tā iekšējā NATO virtuve, kā labu viduspunktu, Ruti, jā, viņš arī to pārstāv. Vai varētu šajā laikā uzstāt par kādu, kurš pārstāvētu īpaši apdraudētāko valstu perspektīvas? Tas būtu ļoti vērtīgi. Visticamāk, man vēl joprojām liekas, ka būs Rute, bet ja ir iespējama kustība, nu, tad jāsaka, ka tā kustība ir tāda, kas tikai dāktu Baltijas reģionam pa labi, nevis pretēji. Piemēram, atkal būtu par kaut kādām drīzāk dienvidu interesēm vai kādu mērenāku attieksmi attiecībā uz agresoriem un tādiem, kuri vēlās drīzāk piekāpties un necīnīties pa katru centimetru.
Jā, nu par NATO ģenerāla sekretāra kandidātiem un visticamāk par Marku Rutī, jo vairāk mēs runāsim noteikti vēl vairākas reizes, nevienu šo. Bet nu, šai reizē, laikam, jāsaka tev paldies, esam izrunājuši daudz un dažādas tēmas šai nedēļai, tad ar to pietiks un krāsim tēmatus atkal nākamajai nedēļai, nākamajai saziņai. Paldies tev, Kristīne!
Lielas paldies, uz nākamajai nedēļai!
Raidieraksts drošinātājs. Paldies Kristīnei Bērziņai Vašingtonā, Richardam Plūmem tepat Rīgā. Nu, draugi mīļie, ziniet ko, man jau sāk šķist, ka Ungārijai pārāk lielu godu mēs izrādām visu laiku par to runājot. Nu, cik var? Galu galā jūs laikam nepieminējāt, bet pagājušās nedēļas laikā Ungāru un Slovāku ārlietu ministri Turcijā tiekas ar Lavrovu fotografējas smaidas piež rokas. Pirms tam mēs redzam Ungāru ministrus parakstot Irānā tirdzniecības līgumu ar ārlietu ministru. Pirms tam mēs redzam Ungāriju parakstam drošības paktu ar Ķīnu. Nezinu, man, varbūt, ka mums vajag kaut kādu speciālistu izsaukt, kurš mums var pastāstīt, kā no tās Ungārijas var tikt vaļā Eiropas Savienību vai NATO.
Es domāju, varbūt mēs varam Orbānu uzaicināt uz nākamo epizodi. Lai gan...
No, ko viņš pateiks? Ko viņš pateiks tādu, ko viņš nav pateicis? Labi, lai vai kā par NATO? Nu, mēs varam, protams, kad, gaidīt un cerēt, ka igaunieti varētu kļūt par NATO jauno ģenerāla sekretāru, bet paskatoties, cik bezzobaina ir Rietuma Eiropa attiecībā kaut vai pret ieroču piegādēm un cik ilgam laikam jāpaiet, cik daudz ukraiņiem ir jākrīt, lai viņi sāktu kaut ko nopietnāk par šo domāt. Vai jūs ticat, ka, nezinu, Šolcs atbalstīs Baltieti NATO ģenerāla sekretāra amatā, kur ir gan kaujinieciski un runā skaidru valodu? Es nē.
Jā, nu tāpēc jau mēs parasti nonākam un vismaz pēdējā laikā pie tā vidusceļa arī kartē paskatoties uz Eiropas karti, kaut kā visu laiku nonākam aptuveni pie tā vidusceļa un pie tiem mērenajiem kandidātiem. Lai gan,
bet vai NATO var ignorēt, piemēram, tad Poliju? Nu, kur es tā pieļauju, ka Polija un Baltija es sakabē šajā jautājumā. Vai mēs atkal sakam, okei, labi, mēs maziņi neko nevaram pateikt. Nē, nu redz, tādā ziņā ir forši, ka, piemēram, Liešiem ir Landsbergs, ja? Kurš ir ļoti vokāls savos izteikumos. Igauņiem ir Kallas, kur ir arī ļoti skaidru valodu runā. Mums tik skaļas balss šobrīd nav, kopš dažām izmaiņām rotācijās.
Kas arī interesanti, jā, par Landsbergi un Kallasu, ka viņi nemaz paši savās valstīs. Tā maigi sakot, nav īsti nemaz tik populāri.
Tas gan,
jā. Māk labi sevi pasniegt ārpus savus valsts robežām.
Jā. Nu kā, no orķestrī katram ir jāspēlē savus instruments. Nu, ja tu esi brīnišķīgs oboists, tas nenozīmē, ka tu būsi fantastisks bundznieks. Nu, tad, ja viņi ir labi uz ārpus, nu, iekšpusē viņi varbūt nav tik labi. Labi, aizrunājos, es atvainojos, bet man saka...
Tev ir sakrājies.
Nu, ir, zin kā, ir tās tēmas, par kurām... Man ir sakrājies, ir tēmas, par kurām nevar nerunāt, bet mēs runājam par viņām atkal un atkal, jo tāpēc, ka nu nevar nerunāt, bet tāpat laikā, ja jums ir pilnīgi cits viedoklis, nekā es te pēkšķi sacepos, tad rakstiet drošinātājs at Latvijas Radio LV, rakstiet savu viedokli, pasakiet, kāpēc es kļūdos, vai jums varbūt pilnīgi kaut kādas citas domas. Atrakstiet, padalieties ar savu viedokli, iespējams, padalīsimies tālāk arī ar jums klausītājiem. Nu ko, aizrunājos. Pie kā mēs tagad esam? Sāksim runāt par mūsu šīs nedēļas interviju, bet pirms mēs runājam tieši par interviju, es gribētu atkal iedot nelielu kontekstu. Tātad šajā nedēļā mēs runāsim par to, ka ja tu esi kara laukā, Ukraiņu karavīrs, vai kāds cits nacionalitātes karavīrs, kurš karo par Ukrainu, par pretiniekiem nerunāsim viņu problēmas ar viņu problēmas, bet ja tu esi kara laukā, gūsti smagu traumu, piemēram, tev ir jāamputē kāja, roka vai vēl kaut kas. Tu atgriezies mājās, tev ir jāsakop sava veselība, bet tad ir tu atgriezies savā ģimenē vai atgriezies pie savu partneru. Kas notiek tāda lieta kā seks vai intimitāte? Tā ir iespējama, nav iespējama, pieņemot, ka tavam partnerim tava trauma nerada vēlmi beigt jūs attiecības. Par pašu interviju tulī pēc mirklīša, bet vispirms sapratīsim, kas ir ar skaitļiem ar cietušajiem karlaukā. Šo tēmu piesakot uzreiz, pirmais teikums man ir jāsaka, diemžēl, ka skaidri, objektīvi pārbaudāmi skaitļi oficiāli un neoficiāli nav pieejami, jo viss, kas nonāk publiskajā telpā, ir vai nu neprecīzs, vai nu nepilnīgs, vai nu apzināti, vai nu neapzināti komunicēts uz āru. Piemēram, pirms pusotras nedēļas Ukrainas prezidents Zelenskis pirmo reizi atklāja oficiālos datus par kaujas laukā mirušajiem Ukrainas karavīriem. Viņš nosauca skaidru 31 tūkstotis, bet uzreiz piebildi, ka šajā summā neietilps tie karavīri, kuri ir pazuduši kaujas laukā un visdrīzāk, acīm redzam, ir miruši. Tātad 31 tūkstotis divos gados neizklausās īpaši ticami daudzu ekspertu ausīs. Piemēram, New York Times jau pagājušā vasarā, tātad vairāk kā pusgadu iepriekš, bija savilkuši visus iespējamos datus kopā un viņiem sanāca jau pagājušajā vasarā 70 tūkstoši mirušie, 120 tūkstoši ievainotie. Tā attiecība mirušie ievainotie, viņi ir parasti, kā palīdz man Richard, 1:2, 1:3. Normāli laikam. Krievu pusē, protams, krietni lielāki, jo mēs esam ļoti daudz runājuši par tām uzbrukuma metodēm, kā viņi iet, pilnīgi nedomājot par cilvēku dzīvības vērtību. Bet savukārt tātad par ievainotajiem, par amputācijām konkrētāk runājot. Tad šobrīd ir skaitļi variēs ar 20 un 60 tūkstošiem. Tātad 20 līdz 60 tūkstoši amputācijas Ukrainas armijas rindās. Tātad cilvēki, kuriem pēc ievainojuma bijis jāamputē kāja, roka. Krievu armijas rindās amputācijas esot vairāk nekā pusē ievainoto. Ņemot vairāk tātad atšķirības starp to, kā cīnās karlaukā Ukraina un Krievija, tad Ukraiņam tās ir krietni mazāk. Bet šā vai tā 60 vai 20 tūkstoši, tas ir milz apjoms. Tas ir par 60 līdz 20 tūkstoši amputācijām vairāk nekā tam vajadzētu būt.
Mēs runājam tagad par Ukrainu vairāk, bet es pieļauju, ka Krievijā droši vien tur sanāk karavīriem vairāk kā vienu roku amputēt, respektīvi, jau daudz ir tiek runāts arī par to, ka jau ievainot, jau invalīdi tiek sūtīti atpakaļ karā. Vienreiz amputē, aizsūtas fronti un tad atnāk atpakaļ un atkal.
Tas, ko mēs dzirdam Ukrainas pusē, ir, ka tie karavīri, kuri ir tikuši laicīgi pie operācijām un tikuši pie protēzēm, ka tie raujas atpakaļ uz fronti. Un tas ir cits jautājums. Bet jā, nu, šie 20 vai 60 tūkstoši, tas ir 20 vai 60 tūkstoši vairāk, nekā tam vajadzētu būt, ja vien Krievija nebūtu iebrukusi Ukrainā. Tātad, karavīri gūst šīs traumas, atgriežas mājās, brauc prom no fronts, protams, tiek ārstēti, iziet rehabilitāciju, tā skaitā Latvijā, mēs zinām, jā, Vaivaros, mēs esam runājuši arī ar ukraiņu karavīriem šeit drošinātājā, kuri tur atkopjas pie latviešu speciālistiem un arī ar protezēšanu palīdz Latvijas speciālisti. Patiesībā protezē ļoti daudzās pasaules malās Ukrainas karavīrus, pat tik tālu kā tur Minnesota, ASV un, protams, Eiropā. Un tad mēs redzam smukas bildes avīzēs par to, kā smaidīgi karavīri nav zaudējuši dzīvesprieku, cīņas spāru un tiešām daži pat raujas atpakaļ pie saviem biedriem uz fronti. Bet kas notiek mājās? Protams, viens ir šīs psiholoģiskās traumas, kas ir jebkuram karavīram. Ja tu esi pārdzīvojis šādu traumu, tad, protams, ka tas ir vēl droši vien izteiktāk. Kā ir atgriežoties pie sievas vai pie draudzenes vai pie vīra vai pie drauga? Jums seks būs? Kāda būs intimitāte, ja tev divu kāju, divu roku vietā pēkšņi ir divas rokas, viena kāja un viena protēze? Vai tas kaut kā ietekmē cilvēku? Ko jūt cilvēks guļot slimnīcā, vispār gaidot to protezēšanas mirkli, kā nu, zin, mums ir pierasts izdomāt neskaitāms scenārijas galvā un pieturēties pie vissliktākā, un ko tu pats sev noder šādā brīdī? Vai viss ir tik viennozīmīgi, ka šādas te traumas, smagas traumas noteikti ietekmēs jūsu seksuālo dzīvi sliktā veidā? Izrādās, nē. Tas noteikti nav obligātais scenārijs. Te nu man ir jāpiesaka mūsu šīs dienas galvenā viešņa, Katerina Skorhoda. Viņa ir no nevalstiskā kara veterānu tiesību centra Veteran Hub. Viņa ir projekta vadītāja programmai RISEX. Proti programma, kas ir gan online veidā pieejama, gan viņi ir izdevuši arī taustām grāmatu, kas runā tieši par intimitāti, par seksu, par šiem te jautājumiem, un viņi runā ar karavīriem, kuriem ir bijušas smagas traumas kaujas laikā un kaujas laukā.
Jā, nu par šo tēmu tūlīt tad klausīsimies arī interviju un pateikšu, ka intervija ir angļu valodā, bet, nu, protams, kā jau ierasti, mēs piedāvājam to ar tulkojumu latviešu valodā, bet, ja nu ir vēlme to dzirdēt arī oriģinālu valodā, angļu valodā, to arī būs iespējams izdarīt. Ķeramies pie lietas un klausāmies.
Raidieraksts drošinātājs. Hello, Katarina.
Labdien, Katarina.
Hello.
Labdien.
When we started the podcast about Ukrainian freedom struggle,
kad sākām podcast par Ukrainas brīvības cīņu, es nekad nedomāju, ka kādien mūsu epizodes galvenā tēma būs intimitāte un karavīra seksuālā dzīve. Tomēr jūsu kara veterāna organizācija Veteran Hub ir izveidojusi īpašu ievainotiem kara veterāniem domātu programmu Resex, kas koncentrējas uz intimitātes jautājumiem. Jūs esat šī projekta vadītāji, tādēļ vislabāk droši vien varat paskaidrot, kas ir šī programma un kāda ir tās izveidojuma.
What were the reasons for its creation?
Actually, we thought about this project for a long time.
Patiesībā par šo projektu domājām jau ilgāku laiku, pat pirms pilna mēroga iebrukuma, bet mēs nevarējām atrast naudu, jo ziedotājiem un potenciālajām donoru organizācijām tā nešķita tik svarīga prioritāte, domājot par veterāniem. Taču pēc pilna mēroga iebrukuma sākuma mums beidzot izdevās atrast naudu šim projektam. Bijām ļoti priecīgi, jo beidzot varējām to realizēt. Iedvesma šim projektam bija amerikāņu fizioterapeites Ketrīnas Elisas grāmata Seks un intimitāte ievainotajiem veterāniem. Viņa uzrakstīja šo grāmatu tieši kara veterāniem. Mēs domājām, ka būtu lieliski, ja kaut kas tāds būtu pieejams arī ukraiņu veterāniem. Mēs gan vēlējāmies nevis vienkārši iztūkot šo grāmatu, bet radīt ko speciāli ukraiņu veterāniem, ņemot vērā Ukrainas kontekstu. Tāpēc visu pirms mēs veicām pētījumu par to, kādas pārmaiņas seksā un tuvībā notiek starp ievainotajiem karavīriem un viņu partneriem. Pamatojoties uz pētījumos noskaidroto, mēs sarakstījām šo rokas grāmatu vienu sievietēm veterānēm, otru vīriešiem veterāniem, kas runā par to, kā viņi var atgriezties attiecībās un intīmajā dzīvē pēc traumām, ko piedzīvojuši.
So are we basically talking about physical injuries?
Vai mēs runājam par fiziskām traumām, kad kāds ir zaudējis kāju vai roku vai guvis citu ķermeņa traumu?
Yes, we mostly talk about physical injuries, but in our book
Jā, mēs galvenokārt runājām par fiziskām traumām. Tiesa, mūsu rokas grāmatā ir vairākas nodaļas, un viena no tām ir arī par to, kā psiholoģiski atgriezties no kara civilajā dzīvē, tāpēc, ka tas ietekmē arī ķermeni un fiziskās aktivitātes.
I understand, so you put out two books, two guidebooks?
Tātad jūs esat izdevuši divas rokas grāmatas. Jums ir interneta lapa ukraiņu valodā, uz kur es šobrīd skatos. Tur rakstos aplūkots plašs tēmloks, arī praktiski padomu, kā runāt par seksu, par izmaiņām seksualitātē, daudz dažādas tēmas. Bet kā šī programma reāli strādā? Vai veterāni jums zvana, lūdz padomu, vai arī jūs izplatāt šo rokas grāmatu visur, kur šie cilvēki varētu pulcēties? Kā tas strādā tīri praktiski?
How it's in practical terms?
Yes. In addition to the manual, to the research, we also have...
Jā, bez rokas grāmatas un pētījumiem mums ir arī šī vietne ar videoklipiem, ar daudziem rakstiem par seksa un intimitātes tēmu, jo tuvība galvenokārt ir saistīta ar attiecībām. Galvenais mērķis ir parādīt, ka, lai arī dzīve pēc ievainojuma, protams, nebūs tāda pati, tomēr seks un attiecības atkal var būt lieliskas. Jums var būt randiņi, jums varbūt seksa partneri un tam līdzīgi. Kā tas darbojas? Pirmkārt, mēs cenšamies veidot projektus, par kuriem ir interese plašam cilvēku lokam. Savas rokas grāmatas mūsu ievainotajiem kareiviem izplatām dažādās organizācijās, slimnīcās. Viņi mūsu pētījumu rezultātus un rokas grāmatu var izlasīt tīmeklī, tāpat viņi var saņemt grāmatu drukātā veidā mūsu birojos Kīvā, Vinnicā un citviet valstī, kā arī bez maksas var saņemt to pa pastu.
Book for free by post.
So you said you wanted to make this project even before the full-scale invasion.
Mm-hmm. Teicāt, ka šo projektu realizēt vēlējāties jau pirms pilna mēroga iebrukuma. Kāds tam bija iemesls? Vai redzējāt interesi no veterānu puses un tā sapratāt, ka šī ir tēma, kam jāpievērš uzmanība?
Yes, actually Veteran Hub works with veterans.
Jā, Veteran Hub ar kara veterāniem strādā jau no 2017. Gada. Veterāniem un viņu ģimenēm nodrošinām dažādus pakalpojumus. Šajā procesā ieklausāmies viņos, kādas ir problēmas, kādas ir vajadzības. Pamatojoties uz šo informāciju, arī lemjam, kādus pētījumus veikt, kādus projektus attīstīt. Tā kā runājam ar viņiem patiešo, vai nu telefonsarunās, vai tiekoties klātienē. Tas dod mums labu ieskatu tajā, kas šiem cilvēkiem ir aktuāls. Tas savukārt nozīmē, ka varam izveidot projektus, kas viņiem tiešām noderīgi.
And you said that at first the response was not there.
Teicāt, ka sākumā nesasniedzāt dzirdīgas ausis. Cilvēki domāja, ka šis nav ļoti svarīgs temats. Kā tas ir Ukrainā šobrīd? Vai tiek runāts par karu, veterāniem, viņu seksuālo dzīvi un intimitāti? Vai tas tomēr vairāk ir tabū temats?
Or is it like a very quiet life by itself?
Actually, topic about sex and sexual education is still...
Patiesībā diskusija par seksu un seksuālo izglītību Ukrainā joprojām nav tādā līmenī, kādu mēs vēlētos, un to varētu teikt ne tikai par veterāniem, bet visu sabiedrību kopumā. Ar savu re-seks projektu vēlējāmies noņemt plīvuru no seksa tēmas, jo seks, intimitāte un partnerattiecības ir ikviena cilvēka svarīga dzīves sastāvdaļa. Protams, pēc pilna mēroga iebrukuma ir vairāk cilvēku, kuri guvuši dažādu ievainojumus. Kad pētījuma laikā runājām ar veterāniem un kareiviem, kuri guvuši ievainojumus, viņi teica, ka ir posms, kad esot slimnīcā, ne par ko nedomā, tev vienkārši sāp un tu ārstējies. Bet atveseļošanās procesā pienāk brīdis, kad tu jau sāc domāt par to, vai varēšu atkal peldēt, vai varēšu iet uz randiņiem, vai man varētu būt seks. Un viņiem nav īsti neviena, ar ko par šo parunāt. Ar medicīnas personālu par šo runāt bieži nevar, jo vai nu viņiem nav tādu zināšanu, vai viņi vienkārši kautrējas par to runāt. Tad nu talkā nāk mūsu rokas grāmata, kas atbild uz šiem jautājumiem. Atveseļošanās posms ir svarīgs gan lai atkoptos fiziski, gan mentāli. Un ja cilvēks zina, ka viņam atkal var būt seks, viņam atkal var būt partneris, ka viņu kāds atkal mīlēs un pat ar traumu partnera acīs atkal var būt skaists, tas palīdz atkopties un veidot dzīvi tādu, kā vēlies.
To whom it is a bigger challenge to get back to the
Vai var pateikt, kam tas ir lielāks izaicinājums atgriezties seksuālajā dzīvē pēc ievainojuma? Pašam ievainotajam karavīram, jeb viņa vai viņas partneri?
It's hard to answer because it's different processes and it's different acceptance.
Uz šo ir grūti atbildēt, jo tie ir atšķirīgi procesi, jo arī veids, kā tiek pārdzīvotas traumas, ir dažāds. Runājot ar ievainoto veterānu partneriem, mēs ievācām dažādu informāciju. Galvenā viņu doma ir tāda, ka ļoti svarīgi runāt par pieredzi, kas ir pēc traumas. Pirmā intimitātes reize jaunajā realitātē var būt sliktāka, nekā viņi varbūt iedomājušies, bet tas nekas. Tāda ir dzīve. Arī seks dzīvē ir dažāds. Vienlaikus neviens vien pāris mums atzinis, ka seksuālā dzīve pēc ievainojuma kļuvusi interesantāka, jo viņi sākuši lietot seksa rotaļlietas, viņi sākuši spēlēt lomu spēles, kopumā kļuvuši atvērtāki dažādiem eksperimentiem un sākuši vairāk ieklausīties sava partnera vēlmēs. Piemēram, viens pāris mums stāstīja, ka viņiem bija ļoti interesanti, kā viss būs. Veterāna sieva teica, ka viņai nekad nav bijis seks ar cilvēku, kuram kaut kas amputēts. Savukārt, vīrs teica, ka viņam nekad nav bijis seks šādā pozā. Viņiem tas bija kā jauns piedzīvojums, kas abiem patika. Viņi izmēģināja daudz jaunu pozīciju, daudz jaunu seksa rotaļlietu. Daudzi veterāni atzīst, ka viņus satrauc, kā viņus uztvers partneris. Vai otra acīs viņi vēl aizvien šķitīs seksuāli pievilcīgi, bet parasti atbilde ir viena. Mīlestība nekur nav pazudusi. Amputācija nemaina viņu kā cilvēku. Amputācija vienkārši parāda tavas izvēles un pieredzi.
The life choices and the life experience of this person.
Well, these are the positive examples.
Šie ir pozitīvie piemēri. Iespējams, ka jums nav tādas statistikas, kas parādītu, cik daudz pāru paliek kopā pēc tam, kad viens no viņiem karā ir guvis traumu. Bet tomēr, vai ir nojausma par šādu scenāriju īpatsvaru?
Mūsu
pētījumi bijuši kvalitatīvie, nevis kvantitatīvie, tādēļ nevarēšu jums pateikt nekādus procentus. Taču arī šajos pētījumos bija pāri, kuri izšķīrušies pēc tam, kad viens no tiem karā guvis traumu. Tomēr iemesli parasti bija tieši problēmas attiecībās, un gūtais ievainojums netika minēts kā šķiršanās iemesls. Te gribu pieminēt, ka ir sievietes, kurām ir ievainotu karavīru fetišs. Par to mūsu mājaslapā publicējam arī atsevišķu rakstu, uzsverot, ka ievainoti karavīri vispirms ir cilvēki, un viņu trauma nav viņu personības definējošais elements.
You have put out two different guidebooks for injured
Rīseks rokas grāmatu, jūs esat izdevuši divās dažādās versijās, viens sievietēm, otru vīriešiem. Kādas tajās ir galvenās atšķirības?
In these two books.
Actually, they are pretty the same. We have about physical aspects and about
lielākoties tās ir ļoti līdzīgas. Par intimitātes fiziskajiem un mentālajiem aspektiem runājam abās grāmatās, tā ka šajā ziņā tās ir ļoti līdzīgas. Nedaudz atšķiras rakstītā tonis, tāpat arī krāsas citas, taču galvenā atšķirība ir pēdējā nodaļā, kurā tiek runāts par fiziskajām traumām un seksu. Proti, kā viena vai otra trauma, piemēram, dažādu ķermeņa daļu amputācija, ietekmē seksu, dažādas tā pozīcijas. Kas jums būtu jāzina, kas būtu jādara? Un tā kā sievietes un vīrieša ķermeņi atšķiras, protams, arī ieteikumi atšķiras, tāpat kā konkrētu traumu atšķirīgā ietekme uz aktivitātēm seksa laikā.
You said that these guidebooks
Jūs teicāt, ka šo ceļvežu pamatā ir iepriekš izdotas amerikāņu autors grāmata, bet tā ir pamainīta, lai labāk būtu atbilstoša Ukrainas kontekstam. Kāds ir šis Ukrainas konteksts?
Would be that Ukrainian context.
Book by Catherine Ellis, which was inspiration for our project, is mainly about
Katrīnas Ellisas grāmata, kas bija mūsu projekta iedvesmas pamatā, pārsvarā runā tieši par traumām un kā tās ņemt vērā seksa laikā, kā stāvēt, kā gulēt, ko papildus varat izmantot, lai sev palīdzētu. Mūsu grāmata vairāk balstīta pašu veiktajos pētījumos un nav tikai par to, kā seksu ietekmē traumas. Rakstot šo rokas grāmatu, talkā saucām psihologus, ginekologus, rehabilitācijas speciālistus, tādēļ mūsu grāmatā ir arī nodaļas par atgriešanos no kara, par dažādām stadijām, kam jāaiziet cauri šajā procesā, kādas barjeras var būt jūsu ceļā. Tāpat runājam par jūsu ķermeni kā tādu, kas var ietekmēt libido, mentālo veselību, komunikāciju, ko varat vai nevarat izdarīt gūtās traumas dēļ. Pēdējā nodaļā, kur runājam tieši par seksu kā procesu, tur pievēršamies praktiskiem padomiem, apskatām dažādu izplatītāko traumu ietekmi. Karš mainās, un līdz ar to arī izplatītākās traumas ir citādas nekā pirms pilna mēroga iebrukuma.
Before the full-scale invasion.
What are the most common injuries at the moment?
Kādas ir šobrīd biežākās traumas?
We wrote about amputation.
Mēs rakstījām par amputācijām, dzimumu orgānu bojājumiem, par muguras smadzeņu traumām un galvaskausa bojājumiem. Šīs tad būtu izplatītākās, bet galveno uzmanību pievērsām tieši traumu fiziskajai, nevis psiholoģiskajai ietekmei. Traumu ietekme uz cilvēka mentālo veselību, protams, ietekmē arī jūsu attiecības un seksu. Grāmatā runājam arī par šāda veida izplatītākajiem gadījumiem un kā tie var ietekmēt jūsu dzīvi. Mūsu mājaslapā esam izvietojuši arī speciāli veidotus video par seksu un to, ka attiecības var būt lieliskas arī pēc karā gūta ievainojuma. Par šo projektu esam saņēmuši pārsvarā pozitīvu reakciju. Grāmata atbild uz jautājumiem, kas aktuāli ievainotajiem veterāniem. Rokas grāmatas tirāža bija 5000 eksemplāru. Izplatījām to slimnīcās, dažādās organizācijās, un vēl aizvien saņemam pieprasījumus pēc papildu eksemplāriem. Šobrīd jau plānojam papildu metienu. Ir patīkami, ka mūsu projekts tik pozitīvi novērtēts.
Receives this response on our project.
I've talked to many Ukrainians and what I see that everyone tries to
Runājot ar ukraiņiem, redz, ka ļoti daudziem ir svarīgi atrast savu vietu lielajā cīņā par savu valsti. Kā jūs vērtējat savu lomu, esat apmierināti ar to savu izvēli un pienesumu, ko varat dot?
Veteran Hub as organization from 2017 may have
Kopš 2017. Gada īstenoti daudzi projekti un radīti dažādi pakalpojumi veterāniem. Arī šobrīd darām daudz, taču vienlaikus saprotam, ka jādara arvien vairāk un vairāk. Mūsu galvenā filozofija ir tāda, ka tad, kad veterāni atgriežas no kara, viņi neatgriežas kādā konkrētā geogrāfiskā vietā, kādā konkrētā ministrijā vai kādā konkrētā slimnīcā. Viņi atgriežas sabiedrībā, un mums kā sabiedrībai ir jābūt gataviem darīt daudz mājas darbu, jo kara veterāni ir visur – slimnīcās, veikalos, sabiedriskajā transportā, ministrijās, nevalstiskajās organizācijās, un mums ir jādara viss iespējamais, lai viņu atgriešanās būtu pēc iespējas vieglāka. Mums jāspēj viņiem palīdzēt, ja šāda palīdzība ir vajadzīga. Te jāatceras, ka ne visiem veterāniem palīdzība ir vajadzīga. Arī tas ir fakts.
Do you see the RESEX program as finished and it's done?
Vai RESEX programma ir pabeigta, vai redzat, ka to vēl var kaut kā attīstīt un pilnveidot?
Next iterations of this project, because
Mēs domājam, kā šo projektu attīstīt tālāk. Vispirms gan mums jānodrukā papildu kopijas esošajām rokas grāmatām. Taču pēc tam mums ir doma uzsākt darbu ar veselības nozares profesionāļiem, lai izglītotu viņus, kā ētiski un pareizi komunicēt ar veterāniem par šīm tēmām. Tas šobrīd mums šķiet kā viens no iespējamiem variantiem attīstot RESEX projektu.
Project on RESEX.
All right, thank you so much, Katrīna.
Liels paldies, Katrīna.
Thank you.
Paldies.
Raidieraksts drošinātājs.
Paldies Dīvam par interviju. Man tikai jāatgādina vēl tas, ka viņš sarunājās ar Ukrainā lielākās kara veterānu nevalstiskās organizācijas Veteran Hub pārstāvi Katrinu Skorohodu. Jā, nu klausoties šo interviju, Man prātā nāk uzreiz tas tiešām, ka tā ir viena liela nozīmīga lieta, par ko daudzi varbūt tiešām neaizdomājas, kas arī kara veterāniem un ne tikai kara veterāniem, bet arī viņu otrajai pusītei ir ārkārtīgi būtiski, jo nu, te jau ir runa par to, kā atgriežoties no kara, nu neatkarīgi vai tu dosies pēc tam atpakaļ vai nē. Nu, tev jau ir ne tikai jāizdzīvo pēc traumas, bet tomēr arī jādzīvo. Un šī intimitāte ir viena no tādām, man liekas, ārkārtīgi būtiskām dzīves sastāvdaļām. Un šī programma izklausās, ka tiešām ļoti tajā palīdz. Jā, un tur arī tika minēts par to, ka nu, varbūt tās runas un atklātība un vēlme par to runāt nu, pašā Ukrainā tā, publiskāk nav varbūt vēl tik liela. Mums varbūt šķiet, ka tas šeit Latvijā mēs arvien atklātāk par to spējam runāt arī publiski un savā starpā, bet Ukrainā laikam vēl nu, tam ir jātiek līdzi, jātiek uz priekšu šajā tematā, bet katrā ziņā vismaz galvenais, ka par to tiek runāts.
Nē, nu labi, tur ir arī, protams, ļoti daudz tēmu, par ko runāt, un viss ir aktuāls un viss ir izcināms tūlīt un tagad. Katrā ziņā, lūk, katrs atrod savu veidu, kā palīdzēt, kā dot savu artavu. Ja jums šī saruna šķita būtiska, tāda, kuru ir vērts dzirdēt arī citiem, padalieties ar to, sūtiet linkus, spiežat tur īkšķīšas vai zvaigznītes vai ko tur jāspiež kurā servisā. Tas tāpēc, lai šo raidierakstu dzirdētu vairāk cilvēku. Un ja jums ir sakrājies arī kaut kas sakāms, varbūt jums ir kāda tēma, ko jūs gribētu mums ieteikt, par ko mums parunāt vai no ar cilvēku Ukrainā vai Latvijā,
tad rakstiet mums. Piemēram, Kārlis Krasniņš mums atrakstīja viņu ļoti konkrēti jautājumu, kas jāuzdod Kristīnai. Es jau viņai nosūtīju, paskatīsimies, ja viņai būs ko teikt, tad dzirdēsim atbildi nākamajā izlaidumā. Tas jau būs 65. Drošinātāja laidiens, jo šis ir 64. Kurš nonācis jau līdz pašām beigām. Man šajā reizē viss, Rihard, tev?
Jā, man vēl tikai piebilstams tas, ka mēs runājām par kara veterāniem, par ievainojumiem. Gaidam arī noteikti nākamās nedēļas epizodi. Turpināsim šo tēmu, jo tur es sarunājos arī ar vienu no kara veterāniem. Un interesanti, ka nu, ir dažādi veidi, protams, kā atgriezties dzīvē vai nu, atkopties no ievainojuma līdz atgriešanās laikam frontē. Un viens no tiem veidiem ir sports. Un tam konkrēti Amerikas Savienotajās valstīs tiek veltīts tāds īpašs kara veterānu spēles, kur arī Ukraiņu komanda piedalās. Tieši tās notiek tagad martā, un ar vienu no šīs te komandas locekļiem es arī esmu sarunājies, bet nu, par to jau vairāk tagad gan nestāstīšu, to jau dzirdēsiet nākamās nedēļas epizodē, sagaidiet arī to.
Nu jā, tas pēc nedēļas, un šajā nedēļā, kurā jūs gaidīsiet drošinātājs 65. epizodes, novēlu jums, lai tā jums būtu gan sportiska, gan arī ar veselīgu seksu piepildīt. Visu labu un atcerieties! Drošinātājs, tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Raidieraksts drošinātājs.